Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн уга баштадыңыз. Бишкекте электрондук тамеки чеккен үчүн өспүрүмдү коркутуп акча талап кылган деп шектелген милиция кызматкери камакка алынды.
Инсульттун себептери көп да. Но салтат инсульт болгону далилденди. Андан ошо ошо комплекстен эми даарланган улантат ушул жерде.
Бишкектеги номер 1 тергөө убагындагы журналисттердин камералары тинтилген фактыдан улам башкы прокуратурага арыз жолдонду. Украинанын аймактарына кечээ жасалган орус армиясынын жапырт соккусунан мерт кеткендердин саны 40 чукулдады.
Уранда алдында балдар бар, аларды издеп жатышат. Эмне себептен дүйнө Орусия агрессор экенин көрбөйт? Мен ошону түшүнбөйм.
Ал арада Кыргызстанда соңку 2 аптадан бери автогаз тартыштыгы байкалууда.
Газ деген вообще жок. Ушу айнидан уятабыз. Анан микрорайон уланында ушу эки жерден.
Башка ишчеде жок
бу? Жок, эч жерде жок.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Микрофондо Түмөнбаев Жанабиев. Берүүбүздүн башында соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. 9 июлда Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Орусиянын Киевдеги эне баланы коргоо ооруканасына жасаган соккунун кесепеттерин карайт. Бул тууралуу Рейтерс агенттиги дипломатиялык булактарына шилтеме берип жазды. Украина президенти Владимир Зеленский карапайым тургундарга жасалган ракеталык жапырт чабуулдан наут кеткендердин саны 40 чукулдаганын, алардын ичинен 3 балдар экенин билдирди. Дагы 170 адам жаракат алды. Алардын 13 дагы балдар. Владимир Зеленскийдин сөзүнө караганда, Орусиянын соккуларынан балдар ооруканасы, турак жайлар, бала бакчалар, төрөт үйү жалпы жондон 100 жакын мекеме жабыркады. Украина аскерлери Киевдеги ооруканага X-101 канаттуу ракетасы тийгенин, анын сынактары далил катары чогултулганын билдирүүдө. Ал эми Орусия бул ооруканага украиндердин зениттик ракетасы тийгенин айтып, бирок далил келтирген жок. Булар алтыда Орусия Украинанын дрон чабуулуна кабылганын билдирип, түштүктө учууларга чектөө киргизди. Орусия 9 июлга караган түндө өлкө аймагына Украина тараптан учурулган 40 жакын согуштук дронду атып түшүргөнүн билдирди. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү адамдар жабыркаганын, айрым имараттар талкаланганын маалымдашты. Орусиянын коргоо министрлиги 9 июлда билдиргендей, Ростов, Курский, Астрахань, Белгород жана Воронеж шаарларынын аймагында жалпысынан 38 учкучсуз учак жок кылынган. Астрахань жана Волгоград областарында аэропорттордун ичине чектөө киргизилди. Белгородда кеминде 4 кишинин өмүрү кыйылганы, 20 адам жаракат алганы, ондогон үй электр жарыгысыз калганы, мунай базасы Волгоградда мунай базасы өрттөнгөнү кабарланды. 8 июлда Украинада кеминде 38 адамдын өмүрүн алган чабуулдар үчүн өлкө президенти Владимир Зеленский Орусияны айыптаган. 11 журналисттин сотто көрсөтмө Ичерестер 11 журналист сотто көрсөтмө берип өттү. 9 июлда Бишкектин Ленин райондук сотунда Айт-Айт Десе жана Темиров Лайф долбоорлорунун Арча медиа жана Политклиника басылмасынын 11 журналисттин иши боюнча соттук отурумда айып тагылган журналисттер сурак берип өттү. Адвокат Нурсултан Жарнабековдун азаттыкка айтканына караганда, эми 18 июлдагы соттук отурумда иштин материалдарын изилдөө башталып, журналисттик материалдар боюнча корутунду берген эксперттер суралат. 16 январда Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурда жана азыркы 11 кызматкердин үйүндө тинтүү жүргүзүп өздөрүн кармап кеткен. Ушул тапта 4 журналист Темиров Лайф жана Айт-Айт Десе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызы, долбоордун кызматкери Азамат Ишенбеков, Алга медианы иштетип жаткан Ак Тилек Капаров жана Темиров Лайф редакциясынын кызматкери журналист Айке Бешекеева камакта, калгандары түрдүү себептеринен үй камагына чыгарылган. Асел Ногойбаева зомбулук көрсөткөн мурдагы күйөөсү Азамат Истебесов абактан уюлдук телефондон кат жазып жатканын билдирди. Ногойбаева мурдагы жолдошу жазды деген билдирүүнүн сүрөтүн инстаграмдагы баракчасына чыгарды. Анда ал абактан качып чыкса болору, башка өлкөгө чыгып кетери тууралуу дагы айткан. Ногойбаеванын адвокаты Индира Саутова номер 3 абакта жаткан Азамат Истебесов Асел Ногойбаевага телефон да чалганын, буга чейин да ушундай эле каттарды жазганын айтып, окуя боюнча атайын прокуратурага арыз бергенин билдирди.
Бул киши инстаграмдан жазып, ватсаптан жазып, ошо ватсап номерине өзүнүн сүрөтүн чаптап коюп, демек десе телефон ачыгы менен ачыгы колдонуп атат, туугандарым кирип атат деп айтып смс голосовой жөнөтүп атат. Баары бир демек мен чыгам, сага түбүнө жетем деген сөздү эле түшүнгөндөй болдук да бизчи. Азыр бул Ногойбаеванын өмүрүнө коркунуч, ошо жазасын алган кишиден кайра келип атса, мамлекет коргобой жатпайбы бунун өмүрүн?
жаза аткаруу кызматы бул окуя боюнча иликтөө жүргүзүп жатканын билдирүүдө. Былтыр 20-сентябрда чүйдүн селекция айылында мурдагы күйөөсү кулак мурдун кескилеп салган 36 жаштагы Асел Ногойбаева кабылган окуя коомчулуктун үрөйүн учурган. 26 январда Чүй облусунун Сокулук райондук соту Азамат Исебесовду 20 жылга бакка кескен, ошондой эле аны жабырлануучуга 2 000 000 сом төлөп берүүгө милдеттендирген. Бириккен улуттар уюму Израилдин Газа боюнча соңку билдирүүлөрүн айыптады. 9 июлда Франс Пресс агенттиги билдиргендей, уюмдун адам укуктары боюнча башкармалыгы Израилдин Газа секторунун тургундары эвакуация болушу керектиги тууралуу чакырыктары капа кылып жатканын айтты. Анткени ансызда качкын болуп жашоого мажбур тургундар согуш жүрүп, адамдар өлүп жараат алып жаткан жерлерден качып чыкканы, эми алар кайра эле ошол жакка барууга аргасыз экени белгиленди. Газа шаарынын тургундары түштүк батыш тарапта түнү менен жарылуу атышуу болгонун тээг учактан сокку курулганын айтып беришти. Өзүн Лубн Алайза деп тааныштырган келин Израилдин соккуларынан үйү жана жеке клиникасы талкаланганын, азыркы тапта медицина кызматкерлери менен чогуу чатыр тигип качкандарга жардам берип жатканын билдирди. Ооруп бизге кайрылгандар бир күндө 50 кишиден ашып жатат. Эртеден кечке чейин болжол менен 60-100 бейтапты кабыл алып жардам берип жатабыз, деди ал. 8 июлда израилдик аскерлер Газа шаарында Хамас тобуна каршы операциясын улантып, 10 согушкерди жанына барып атышып жок кылганын билдирген жана шаардын көпчүлүк бөлүгүндө жашагандарды башка жакка чыгып кетүүгө үндөгөн. Австралия Кытайды кибер чабуул үчүн айыптады. Өлкөнүн кибер коопсуздук боюнча өкмөттүк агенттиги 9 июлдагы маалыматында Кытай колдогон хакердик топ австралиялык 2 түйүнүн колдонуучуларынын аттарын жана сыр сөздөрүн уурдаганын билдирди. Окуя 2022 жылы болгону, бирок аталган хакердик топ дагы эле өлкөнүн кибер коопсуздугуна коркунуч жаратып турганы маалымдалды. Агенттиктин баяннамасында айтылгандай, хакерлер Арт-40 деген аталыш менен иштеген. Алар зыян келтирүүчү кибер операцияларды Кытайдын мамлекеттик коопсуздук министрлигинин пайдасы үчүн ишке ашырып турган. Бул министрлик Кытайдын тышкы чалгын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөйт. Кытай Австралиянын билдирүүсүнө комментарий берген жок. Июнь айында чет өлкөлөрдөн 13 кыргызстандык жаранын сүйүүгү мекенине жеткирилсе, Палестинадан 3 кыргызстандык жаран эми алынып келинет. Бул тууралуу кененирээк кийинки саатта.
Рахмат, урматтуу угарман, соңку жаңылыктарды кесиптешибиз Амиля Кожобаевадан уктуңуз. Азаттыктын сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларынан, мобилдик тиркемесинен башка дагы жаңылыктарды окуп турсаңыз болот. Ал жакта Кыргызстандагы, мындай айтканда, жергиликтүү жана эл аралык темадагы жаңылыктар дагы улам жарыяланып, жаңыланып турат. Уктуруубузду уланталы. Бишкекте электрондук тамеки чеккени үчүн өспүрүмдү коркутуп акча талап кылган деп шектелип жаткан милиция кызматкери камакка алынды. Аталган өспүрүм инсульт алып ооруканага түшкөн. Учурда дарыланууда. Парламентте электрондук тамекиге тыюу салган мыйзам кабыл алынган. Жыйындарда бир нече депутат бул демилге милицияда коррупцияга жол ачарын дагы эскерткен жайы бар. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Башкы прокуратура көчөдө электрондук чылым чегип отурган өспүрүмдү коркутуп акча алган милициянын окуясы делген видеону дагы таратты. Анда милиция 3 өспүрүмдү ээрчитип жүргөнүн, акча алган банкоматка барып, андан кийин балдардын бирин 2 шериге жөлөп таяп алып баратканын көрүүгө болот. Милиция өспүрүмдүн абалын көрүп туруп, ал жерден кетип калган.
6 июлда милициянын күзөт кызматкери өзүнүн кызматтык ыйгарым укуктарынан чегинен чыгып, электрондук тамеки чегип отурган SU аттуу өспүрүмдү административдик жоопкерчиликке тартуу жолу менен коркутуп, андан акча талап кылып, банкоматтан чечтирип алган. Моралдык психологиялык кысымдын кесепетинен жашы жете элек SU окуя болгон жерден эсин жоготуп ооруканага жеткирилип, геморрагиялык инсульт диагнозу менен оор абалда жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган.
Учурда бул факт боюнча Октябрь райондук прокуратурасы кылмыш жаза кодексинин кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана коркунучта калтыруу беренелери боюнча кылмыш ишин козгоп, иш Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер бөлүмүнө өткөрүлүп берилди. Өспүрүмгө эне жана баланы коргоо боюнча улуттук борборунда геморрагиялык инсульт диагнозу коюлуп, ата энесинин каалоосу менен 7 июлдан бери жеке ооруканада дарылануусун улантып жатат.
Эми аны далилдеш үчүн диагностиканы өткөрүш керек, ИВ диагностика. Себептери көп болот. Себептери көп, но ошол күндөгү болгон окуя стрессовый состояние, возможно, ошол түрткү берген. Анан инсульттун себептери көп да. Но салфат инсульт болгону далилденди. Анан ошол комплекстен эми даарылаган болот ошол жерден.
Жеке оорукананын дарыгерлери өспүрүмдүн абалы жөнүндө эртең маалымат берерин билдирди. Кыргызстанда электрондук тамеки чегүүгө, ташып келүүгө жана сатууга тыюу салган долбоор каралып жаткан учурда бир катар депутаттар бул мыйзам укук коргоо органдарындагы коррупцияны күчөтөөрүн айтып чыгышкан.
Курчу, азыркы балдар ушунчалык сезимтал, катуу сүйлөсөң барып муну асып бөлүп калышат да. Анан үйүндө доходу 20,000 сом болсо, штрафы келип 50,000 сом чыгып калса бир айдан кийин. Ошол адамдар, ошол жаш балдарыбыз, өспүрүмдөр өмүрүн кыйса жоопкерчиликти ким алат? Милиция алабы, депутаттар алабы, биз алабызбы?
Окуядан кийин депутат Элбира Сурабалдиева президентти бул мыйзамга кол койбоого чакырды. Ал бул тууралуу X баракчасында жазды. Дагы бир депутат Дастан Бекешев демилге милициядагы коррупцияга жол ачаарын бир нече жолу эскерткенин айтты.
Анын чынында биз бир коррупцияны кулатабыз да, милициянын кызматкерлери жыргашат да. Ушул электрондук сигарет менен өспүрүмдү кармаганда, давай андан көрө сен 1,000 сомду мага берип кой, мен ошону көргөн жокмун деп коет да.
Жогорку кеңеш 26-июнда Кыргызстанда электрондук тамеки чегүүгө, ташып келүүгө жана сатууга тыюу салган мыйзам долбоорун кабыл алган. Эгер ага президент кол койсо, электрондук чылым колдонгон үчүн жарандарга 10,000 сом, юридикалык жактарга 60,000 сом айып пул салынат. Ички иштер министрлиги соңку окуя тууралуу маалымат берип, милиция кызматкери өспүрүмдөн пара катары 1,000 сом алганын ырастады. Учурда 22 жаштагы милиция сот чечими менен камакка алынды. Коомчулуктагы коррупция боюнча сындарга жооп берип, ИИМ жетекчилиги милициянын абройуна шек келтирген кара ниет кызматкерлерден тазалоо иштерин улантууда деп билдирди. Токтосун Шамбетов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Окторубузду улантабыз. Бишкектеги номер 1-чи тергөө абагындагы журналисттердин камералары тинтилген фактыдан улам башкы прокуратурага арыз жолдонду. Бул тууралуу Айтайт десе жана Темиров Лайф долбоорлорунун негиздөөчүсү Болот Темиров билдирди. Анын алдында түрмө кызматкерлери 4 журналисттин камераларынан ак ийилет, бирок сынбайт деген жазуусу бар футболкаларын алып кетишкени белгилүү болгон. Жаза аткаруу кызматы ички териштирүү башталганын маалымдаган. Толугураак Элинура Бейшенбек кызынын баянында сөз болот.
Болот Темировдун ырасташынча, камералар тинтилген жагдайга байланыштуу башкы прокуратурадан сырткары акыйкатчы институтуна жана кыйноолордун алдын алуу улуттук борборуна дагы арыз жолдонду. Азырынча башкы көзөмөлдөчү орган бул кайрылуу тууралуу комментарий бере элек. Абактагы журналисттердин адвокаты Улан Сейитбеков окуя 6-июлда болгонун билдирген.
Кирип чыктым суббота күнү, эртеңден баштап кириштир дагы футболкаларын күч менен тартыптыр. Төртөн күн тең Тажибек кызы Махабаттыкындагы, Айке Бешекеева, Азамат Ишенбеков, Акбек Капаровтукундагы. Бул мыйзамсыз бир запрещенный бир предметтер болсо, мисалы үчүн бычак сачак чыгып калса, аны алып койсо болот да, бул болбойт депчи. Анан футболкага ак ийилет, бирок сынбайт деген бул макал да, уят сөз эмес, бирөөнүн мындай немесине, беделине шек келтирген сөз эмес, эч кандай бир мыйзам бузуу болгон эмес.
Жаза аткаруу кызматы бул окуядан улам кызматтык териштирүү жүрүп жатканын айтуу менен гана чектелген. Анын жыйынтыгы тууралуу азырынча маалымат бериле элек. Адвокат Акзам Дүйшөналиевдин билдиришинче, камералар тинтилип футболкалар алынган окуяда кызматынан аша чабуунун белгилери бар.
Тыюу салынган буюм же зат болсо, анда алып койгон укугу бар. Жана соттолуп аткан адамдарга тартип чара көрүлүшү мүмкүн да. Футболкасында бир кандай белгиси болсо, жазуулар болсо, мисалы экстремисттик же мыйзам тарабынан кырсыкты козготушу мүмкүн деп таанылган болсо, сот тарабынан же расмий мындай мыйзам тарабынан ошондо гана алып койгонго укугу бар болчу. Албетте мына ак ийилет, бирок сынбайт деген бул кыргыздын сөзү, анын бул мыйзам тарабынан эч кандай тыюу салынган эмес. Жана эгер кызматкерлер тарабынан мындай кадамга барса, анда алардын тарабынан бул кызматтык абал менен кыйнаттык пайдалануу деп эсептесе болот да.
Ушул жылдын апрель айында Темиров Лайф жана Айтайт десе долбоорунун директору Махабат Тажибек кызы абакта сабылганы тууралуу маалыматтар чыккан. Жаза аткаруу кызматы аны төгүндөп күнөөнү Тажибек кызына оодарган. Генпровод ишине байланыштуу камалып актылып чыккан укук коргоочу Рета Карасартова соңку окуяны басым катар баалады. Мындай учурлар буга чейин дагы болгонун белгиледи.
Убагында биздин балдар дагы Генпроводдун сүрөтүн тарттырып туруп, Кыргызстандын жери деп жазып алган футболкаларында ушинтип тинтүү жүргүзүп, жана запрещенный предметтерди чыгарып кетет го, ошондой кылып чыгарып кетишкен да. Анан сотко кирип чыгалык, эмне сүрөт тартып турганын кимдин иши бар? Эч жерде андай жазбаган. Сотко барып, это такая эме да, другая форма информация бериш үчүн депчи. Тем более биздин сотубуз жабык, биздин балдарды эч ким көрбөйт, бир да журналист аларды көрмөк эмес. А жок, чечиндирип айрышып футболкалардын балдарыбыздын жана давлениясын көтөрүп аткан, ошондой болгон да. Эме болуп калса да, буларчы мыйзам бузууну эчтекени карабай эле аябай эле мындай басым кысым жасаганга өтүштү да.
Айт-айт десе жана Темиров лайв долбоорлорунун Арча медиа жана политклиника басылмасында иштеген иликтөө менен алектенген 11 журналисттин үйүндө ошол жылдын башында таңертең милиция тинтүү жүргүзүп кармап кеткен. Соттобөгө чарасы каралганда алардын баары камакка алынган. Кийинчерээк жетүү ар кандай себептерден улам үй камагына чыгарылган. Милиция аталган басылмаларда калайман башаламандыктарга чакырган материалдар болгонун айтып, кылмыш иши козголгонун билдирген. Журналисттердин иши учурда Ленин райондук сотунда каралып жатат. Бир катар эл аралык жана жергиликтүү укук коргоо уюмдары кыргыз бийлигине кайрылып, эркин кабарчыларды бошотууга чакырып келет. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кечки берүүлөрүбүздү эми учкай жаңылыктар менен уланталы. Орусия Украинанын дрон чабуулуна кабылганын билдирип, түштүктө учууларга чектөө киргизди. Кыргызстанда 11 журналист сотто көрсөтмө берип бүттү. Асел Ногойбаева зомбулук көрсөткөн мурдагы күйөөсү Азамат Эстебесов абактан уюлдук телефондон кат жазып жатканын айтып чыкты. Биркин Унтар уюму Израилдин Газа боюнча соңку билдирүүлөрүн айыптады. Палестинадан 3 кыргызстандык жаран алынып келинет. Мындан башка жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп турсаңыз болот. Андан тышкары Азаттыктын социалдык тармактардагы, мисалы Facebook-дагы, Instagram-дагы жана Twitter-деги баракчаларына дагы биздин кесиптештерибиз Азаттыктын соңку жаңылыктарын, макала маектерин жана видео материалдарды дагы бөлүшүп турат. Ошондой эле биздин YouTube каналдан дагы эфирде, түз эфирде уксаңыз болорун айтып өтөлү. Ошондой эле күн сайын 19:00 кесиптештерим видео жаңылыктарды дагы ушул Азаттыктын Facebook жана YouTube платформаларынан сизге сунуштайт. Эл аралык темалардан: Украинанын аймактарына 8-июлда жасалган орус армиясынын жапыр таба соккусунан мерт кеткендердин саны 40 чукулдады. Арасында 4 бала бар. Соккулардын бири Киевтеги ири балдар ооруканасына тийген. Башка калада аза күтүү күнү жарыяланды. Кремль ооруканага чабуул койгонун мойнуна алган жок. Аларда Орусиянын бир катар аймактары дрондордун кол салуусуна туш болду. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
8-июлда орус күчтөрү Украин баш калаасынын бир нече аймагын бута калды. Киевтеги онкологиялык дарттан жабыркаган бөйрөгүн алмаштырууга муктаж балдардын ооруканасына жасалган аба чабуул дүйнөнүн көңүлүн бурду. Ал жакта 2 кишинин өмүрү кыйылып, ондогон адамдар, анын ичинде балдар жараат алды. Көп өтпөй дагы бир ракеталык сокку Киевтеги төрөт үйүнө жана репродукция борборуна урулду. Анда кеминде 9 кишинин, 5 медкызматкер, 4 бейтаптын өмүрү кыйылды. Дагы бир ракета баш каладагы көп кабаттуу үйгө тийген. Ал жакта 11 адамдын сөөгү урандылардын алдынан табылды. Издөө иштери уланууда.
Уранды алдында балдар бар, аларды издеп жатышат. Эмне себептен дүйнө Орусия агрессор экенин көрбөйт? Мен ошону түшүнбөйм.
Дейт Киевтин тургуну Галина. Домино бизнес борборуна жасалган чабуул 7 карапайым тургундун өмүрүн алды. Киевте өмүрү кыйылган 31 кишинин 4-ө балдар экени аныкталды. Андан тышкары Кривой Рог, Днепр жана башка шаарлардагы бутага алынган. Расмий Москва жапырт ракеталык соккурганын ырастап, бирок бир гана аскердик жайларды аткылаганын, ооруканага жасалган чабуулга тиешеси жоктугун билдирүүдө.
Мен силерди Орусиянын коргоо министрлигинин билдирүүлөрүнө көңүл бурууга чакырам. Мекеме жарандык жайларга сокку урулбаганын, кеп абадан коргонуучу антиракета тууралуу болуп жатканын ырастоодо.
Деди Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков. Украин коопсуздук кызматынын эсебинде орус күчтөрү Охмаддетке коюлган чабуулда Х-101 канаттуу ракетасын колдонгон. Бул маалыматты аскердик эксперттер да ырастап жатышат. Учурда көптөрдү Киевтин абадан коргонуу системасы эмнеге иштеген жок деген маселе түйшөлтүүдө. Буга чейин баш кала болушунча корголуп келген. Ал эми бул жолку соккулардын себебин эксперттер мындайча түшүндүрөт.
Поэтому, скажем, они изучают опыт работы.
Орусиялык аскерлер Украин күчтөрүнүн абадан коргонуу системаларын ишин иликтеп, тактикаларын оңдоп түзөп, радарларга каршы жабдыктары бар жаңыланган ракеталардын үлгүлөрүн колдонуп жатышат. Охмаддетке урулган ракета быйыл эле чыгарылган болушу мүмкүн.
Она могла быть произведена вот в этом году.
Дейт украиналык аскердик эксперт Александр Мусиенко. Ал арада 9-июлда Орусиянын 6 аймагы дрон чабуулуна кабылды. Волгоград облусунда мунай заводунун аймагына урулган соккунун натыйжасында өрт тутанганы маалым болду. Ал эми Белгород облусундагы аткылоодон 4 киши набыт болуп, 20 ашууну жараат алганын аймак жетекчилиги билдирди. Орус бийлиги дрон чабуулдарын Киевтен көрөт. Украин бийлиги адатта Орусиянын аймагында болгон окуяларга комментарий бербейт. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Учурда Кыргызстанда айдоочулар туш болуп жаткан бир көйгөйгө кайрылалы. Кыргызстанда соңку 2 аптада автогаз тартыштыгы байкалууда. Мунай ташуучулар бул көйгөйдү ырастап, ташып келүүдөн маселе болуп жатканын билдирди. Соңку жылдары газ менен жүрүүчү автоунаалардын саны көбөйгөн Кыргызстанда акыркы кырдаал бир катар айдоочуларды түйшүккө салууда. Автогаз тартыштыгына эмне себеп? Нурболот Азамат тактап көрдү.
Бир эки жумадан ашты го дейм.
Кантип жүрүп атасыз эми бул машина газ менен жүрсө?
Издейбиз да газды. Бишкек боюнча бүт жактан издейбиз. Какта газ бар дегенде ошол жакка чейин барып атабыз.
Бишкектеги май куюучу бекеттерде дагы деле автогаз тартыш болуп, айдоочуларды түйшүккө салууда. Алар шаар ичиндеги май куюучу жайларды түрө кыдырып, газ бар делген 1-2 май куюучу бекеттерде узун кезекте турууга аргасыз.
Бир неделеден бери эле газ тартыш болуп атат да. Шаарда айланып эптеп бир жерден таап куюп атабыз да.
Кемин жакта эле жок экен, баягы барып таппай келгенбиз, каз еще көлдөн куйдук, кеминде жок экен. Таксилерге кыйын эле болуп атса керек, жок болуп атса, алар күнүгө заправлять жетет да, биз 2-3 күндө бир өзүбүздүн жумуштары менен деген.
Это очень плохо. Вот в пробках стоим, нигде нету, вот только здесь нашла газ. Уже на 3 заправках была, да, везде все закрыто. Вчера везде пробки были, ну я имею в виду очереди, что невозможно было заправиться.
Газ деген вообще жок. Ушу айниден куюп атабыз, анан микрорайон Уланда. Ушу 2 жерден.
Башка ишлерде жок бу?
Жок, ишлерде жок.
Ушундай кылбай эле койсо болмок. Баардыгына эле карчы кыйналып атышат. Мына күндүн ысыгында айла жок, истеп жүрүп мынакей ушинтип бирибизин артыбызга очередке туруп анан куюп атпайлыкпы? Айла жокчу.
Ошо мындай кыла берсе салатты сатыш керек го дегенс. Көп жерлерде жок да, мен мисалы мондон шаардан ылдыйраак түшсөм дордой жактарда жок. Бирок менин оюмча газ келет деп ойлойм, биздин өкмөткө ишенем.
Азаттыкка айрым облустардын тургундары да кайрылып, газ таңсыктыгы бир гана Бишкекте эмес, алыскы аймактарда да байкалып жатканын айтышты. Бул айрыкча шаар аралык каттамдарды аткарган такси айдоочулар үчүн ыңгайсыздык жаратууда. Өлкө боюнча 5000 такси айдоочусу мүчө болгон Кабылан айдоочулар профсоюзунун төрагасы Токтобек Бапышев бир күн мурда эле Оштон кыйынчылык менен келгенин, жолдо калып калуудан кооптонгон айдоочуларды кезиктиргенин айтып берди.
Баткен тарапта Ошто 2 гана жерди бар экен. Биз Ошто кыдырып жүрүп, бир жерден гана таап, ошол жерден заправкага алып келдик. Каракөлдөн, Токтоолдон аябай издедик, бирок ал жерде жок экен. Биз жетпей калдык, ал жетпей араң-араң келип, Сосонкодон бери издеп биздеп каралтып таап андан бери кире ушу шаарга караң жетип келдик. Немебиз көп да, бизде группада балдар көп, баардыгы айтып атышат. Тиги көлгө баргандар дагы, Чолпонодо, Бузтери, ал жерлерде да ушундай ушул көйгөй бар экен айтып атышат азырчы.
25 июндан бери Бишкектеги ири май куюучу жайлардын айрымдарында газ тартыштыгы жаралган, май бекеттердин кээлеринде көгүлтүр отун таптакыр калбай калса, калгандарында автоунаалардын кезеги узарган. Кыргыз нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти Канат Эшатов Азаттыкка автогаз тартыштыгы дагы деле бар экенин ырастап, аны чакан компанияларда автогаз жок болуп жатканы менен түшүндүрдү.
Кээки компаниялар чоң компаниялар алып келип атат. Алар өздөрүнүн азыктарына куюп алып сатып атат. Анан кийин майда анан орто компаниялар алып келе албай атат да, ошо боюнча турушат алар. Алар өздөрү түздөн түз заводдор менен келишимдери жок да, алар могу ири компаниялардан майда дүм менен алып туруп анан сатчуну. Азыр ири компаниялар болсо өздөрүнүн азыктарын камсыз кылганга менен алек болуп атат дагы, анан кийин майда дүм азыр жок болуп атат да.
Кыргыз нефти трейдерлер ассоциациясы муну сезондук боло жүргөн көрүнүш деп сыпаттап, буга газ ташуучу вагондордун жетишсиздиги негиз болгонун билдирген. Уюм мындан сырткары Казакстан газ экспорттоого тыюу салгандан улам кыргызстандык компаниялар Орусиядан гана ташып келип жатканын айтты. Аталган ассоциациянын маалыматына караганда, Кыргызстанда жалаң автогаз менен жүргөн машинелердин саны жалпы автоунаалардын 10% жетпейт. Бишкек шаарында былтыр алынган 1000 ашуун автобустун баардыгы газ менен жүрөт. Бишкек мэриясынын маалыматына караганда, 1 июнга карата борбордо 416837 автоунаа катталган. Мындан тышкары шаарга кирип чыккан унаалар менен кошо Бишкекте күнүнө 700000 ашык транспорт жүрөт. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар Азаттык.орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо, App Store-дон жана Play Market-тен Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттыктын мобилдик тиркемесин көчүрүп алсаңыз сизге маалымат алуу жеңил болот. Анда жарыяланган жаңы маалыматтар тууралуу сизге эскертүү катары билдирүү дагы келип турат. Ошонусу менен ыңгайлуу. Бишкектеги Аларча көрүүстөнүндө белгилүү кинорежиссер Геннадий Базаровго эстелик орнотулуп эскерилди. Анда кыргыз кереметинин жаратуучулардын бири болгон Базаровдун эмгектери, устаттык ишмердиги жөнүндө сөз болду. Былтыр көз жумган кинорежиссер кыргыз кино өнөрүндөгү атагы таш жарган топтун акыркы өкүлдөрүнүн бири эле. Кененирээк Максат Жангазиев баяндайт.
Генабай кемдин кылган кызматы жылдан жылга, кылымдан кылымга жашарат деп мен ишенем.
Геннадий Базаровдун ысымы 1960-70 жылдары тартылып, кыргыз керемети деген бийик атак алган тасмалары менен тыгыз байланышта. Ал бул мезгилде Төлөмүш Океев, Мелис Убукеев, Болот Шамшиев өңдүү атактуу кинорежиссерлор менен катар жылдызы жанган. Эстеликтин ачылышына бир катар мамлекеттик жана коомдук ишмерлер, маданият өкүлдөрү жана маркум кино ишмеринин жакындары катышты. Алар Базаровдун калтырган мурасын, эмгеги менен бир нече муунду тарбиялаган бийиктигин кеп кылышты.
Геннадий Базаров кыргыз кереметинин көрүнүктүү өкүлү. Анын терең маани мазмунга жана социалдык багытка толгон фильмдери көрүүчүлөрдү адеп ахлак жана моралдык маселелер, коомду тынчсыздандырган көйгөйлөр жөнүндө ой жүгүртүүгө дайыма түрткү берип келген.
Дейт маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Алтынбек Максутов. Базаров 1967 жылы Москвадагы Бүткүл Союздук кинематография институтун аяктап, дипломдук иши катары Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу повестин тасма кылып тарткан. Бул эмгеги жогору бааланып, кино тармагында ага атак алып келген.
Адамдарыңыз ко.
70-нчи жылдары режиссер өзүнүн атактуу Көчө жана Көздүн Кареги тасмаларын тарткан. Ошол учурда кыргыз киносунда азыркы заман темасын активдүү козгоп, коомдун адеп ахлактык баалуулуктарын бекитүүгө, адамдардын эмгеги менен эрдигин ички дүйнөсүн чагылдырууга көңүл бурган.
Бир беш мүнөт кийин ишиңе эмди токтото тургула.
Эл артисти Чоро Думанаев кино дүйнөсүнө келип калышына Базаровдун эмгеги зор экенин айтты.
Анткени чоң киного менин тушоомду ушул киши кескен. Көчө деген кинону көрсөңөр керек бардык. Мына ошондон баштап менин чыгармачылык жолумду ушул Геннабай ачкан. Бул киши менен иштеш абдан жеңил. Анткени бул киши баягы тандап атканда кино тартарда күн мурун тандай билчү. Кимди тартам, ким кайсы ролго ылайыктуу деп. Ошондуктан бул кишинин иши да жеңил болчу, биз дагы иначе эмес.
Геннадий Базаров 80-нчи жылдардын ортосунан тарта биринчи Аномалия, Карагыз баш болгон бир нече көркөм тасмаларды жаратса, 90-нчу жылдары Периштенин күнү, Антракт, Түндө аттуу кыска метраждуу тасмалары жарыкка чыккан. 1994-нчү жылдан тарта коомдук телерадио берүү корпорациясында альтернатива автордук программасынын алкагында маданият ишмерлери тууралуу кеп кылып, жалпы эле Борбор Азия чөлкөмүндөгү кино жана маданият тармагындагы көйгөйлүү маселелерди көтөрүп келген.
Кечирип кой кызым.
Кино дүйнөсүнө өмүрүн арнаган Базаровдун бейитке орнотулган эстелигин скульптор Тамила Маматова менен дизайнер Эмил Тилеков иштеп чыккан.
Агайдын жубай кайрылып, кандай чечсек болот деп мен айттым, ушул горелев сыяктуу эле жасалып, кичинекей чакан. Андан кийин Эмил байке дизайнер, ал ошол размерлерин, тамгаларын, анан ошол фотосун сунушташты, ошол фотосун жасап жазсак кандай болот деп. Ал фотосун ошол лепкасын бир ай бой иштелди. А так ошол ойлонуп, ошол чечимге келиш бир жыл болуп кетти да.
Эркектердин көпчүлүгү тамек сарайын оңдоп жатышат. Эмне чакыртайынбы? Жок, жөн эле кой, убакыт аз калды. Кана эмесе жолдоштор,
кыргыз республикасынын эл артисти атактуу кинорежиссер Геннадий Базаров 2023 жылдын 6 февралында 81 жаш курагында акка моюн сунган. Максат Жангазиев, Эрлан Жумакадыров, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын кечки радио уктурууларын угуп жатасыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын сайтыбыздан дагы окуп турууга чакырабыз. Берүүнү мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барып жатам. Жаңылыктарды сиздерге Замира Кожобаева айтып берүүдө. Ал эми эфирдик пультту Даниэл Бекбоев башкарып жатат. Жарым саат бөлүктү жыйынтыктайбыз. Бизден алыстабай туруңуз. кечки уктурууларды улантабыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинаби уулу. Алдыдагы жарым саатта өкмөттүн улуттук банкка жүктөгөн жаңы тапшырмалары, каржы насыя рыногундагы абал, калкка берилген насыялардын өзгөрүүлөрү байкалуудабы же жокпу, ушул тууралуу талкууну сунуштайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Ага чейин кесиптешим Замира Кожобаева акыркы дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктарды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы. Июнь айында чет өлкөлөрдөн 13 кыргызстандык чаранын сүйүүгү мекени алынып келинди. Бул тууралуу тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы билдирди. Жалпысынан быйыл 5 айда чет өлкөлөрдө каза болгон 249 кыргыз жаранын сүйүүгү мекени жеткирилген. Бул үчүн мамлекет 23,260,000 сом төлөп берген. Былтыр чет өлкөлөрдөн 581 ашык кыргызстандыктын сүйүүгү мекени алынып келинсе, алардын басымдуу бөлүгү Россия, Түркия, Индия, АКШ жана Казакстандан келген. Жүк 200 алып келүү үчүн былтыр мамлекет 61,244,000 сом бөлгөн. Палестинадан 3 кыргызстандык жаран алынып келинет. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги эл аралык миграция уюмунун Бишкек шаарында өкүлчүлүгүнүн көмөгү менен Палестинадагы Иордан дарыясынын батыш жээгинен Кыргызстандын 3 жаранын жашы жетелик 2 баласы менен энесин эвакуациялоо маселеси чечилгенин билдирди. Мекеменин маалымат кызматы билдиргендей, мындан тышкары июнь айында АКШ, Бириккен Араб Эмираттары, Болгария, Германия, Орусия, Сауд Аравиясы, Түркия жана Украинада оор турмуштук кырдаалда калган 27 кыргызстандыктын мекенине кайтуусуна жардам берилген. Министрликтин дипломатиялык өкүлчүлүктөрү Бириккен Араб Эмираттарынын Алявир, Венгриянын Будапешт, Орусиянын Красноярск жана Чистополь шаарларында Кыргызстандын эркиндигинен ажыратылып камакта отурган 44 жараны менен жолугушкан. Консулдуктун кызматкерлери 2 адамдын кылмыш жаза жоопкерчилигинен бошотулуусуна көмөк көрсөткөн. Орусияда мигранттарды өлкөдөн чыгаруу мыйзамдарын күчөтүү сунушталууда. Ички иштер министрлиги административдик тартип бузуулар жөнүндөгү мигранттардын мыйзам бузганы үчүн өлкөдөн чыгарууга мүмкүнчүлүк берүүчү кеминде 21 киргизүүнү сунуш кылды. Мекеме Орусияда бир жылда чет элдик чарандар аралашкан 235,000 административдик тартип бузуу катталып жатканын белгиледи. Ошондой эле министрлик кодекске сунуштап жаткан 21 көпчүлүгү коомдук тартип, коопсуздук, анын ичинде экстремизмге каршы күрөш жаатында укуктарды коргоого багытталарын кошумчалады. Бул чет элдик жарандарды Орусиядан мажбурлап чыгарууну тездетүүгө мүмкүнчүлүк берет деп айтылган маалыматта. Орусия полициясы мигранттарга карата түзүлгөн административдик протоколдордун көпчүлүгү тартип коргоо органдарынын коомдук коопсуздук жана укук тартиби боюнча мыйзамдуу талаптарына баш ийбөөчүлүккө байланыштуу экенин дагы эскертти. Орусиянын коргоо министрлиги менен келишим түзүп, азыркы тапта орус аскерлеринин катарында Украинада согушуп жүргөн индиялык жарандар аскерден бошотулуп үйүнө кое берилет. Бул тууралуу 9 июлда индиялык NDTV телеканалы маалымдады. Индиянын премьер-министри Нарендра Моди бул маселени кечээ Москва сапары учурунда көтөргөн. Расмий сапар алкагында ал орус президенти Владимир Путин менен жолугушкан. Индиянын тышкы иштер боюнча катчысы Винай Каватра орус аскерлеринин катарында индиялык 30-40 киши согушуп жүргөн болушу ыктымал экенин, алардын 10 чактысы мекенине кайтарылганын мурдараак айткан болчу. Кыргызстанда автогаз тартыштыгы дагы деле байкалууда. Айдоочулар айрылбай койчу бекеттерде автогаз такыр эле жоктугун, кээ бир жерлерде узун кезек күтүп жатышканын айтып чыгышты. Кыргыз нефти трейдерлер ассоциациясынын президенти Канат Эшатов азаттыкка автогаз тартыштыгы дагы деле бар экенин ырастап, ага чакан компанияларда автогаз жок болуп жатканы менен түшүндүрдү.
Алар өздөрү түздөн түз заводдор менен келишимдери жок да, алар могу ири компаниялардан майда дүң менен алып туруп анан сатчуну. Азыр ири компаниялар болсо өздөрүнүн АЗС-терин камсыз кылганга менен алек болуп атат дагы, анан кийин майда дүң азыр жок болуп атат да.
25 июндан бери Бишкектеги ири май куюучу жайлардын айрымдарында газ тартыштыгы байкалууда. Азаттыкка Бишкектен тышкаркы айрым облустардын тургундары да кайрылып, автогаз жоктугун айтышты. Бишкектеги Ал арча көрүүсүндө белгилүү кинорежиссер, сценарист, Кыргызстандан эл артисти Геннадий Базаровко эстелик орнотулду. Эстеликтин ачылышы 9 июлда болду. Ага расмий жетекчилер, маданият ишмерлери, режиссердин саналыштары, үй бүлөсү жана жакындары катышты. Чогулгандар Базаровдун кино дүйнөсүнө калтырган мурасын эскертип, анын экинчи өмүрү башталганын сөз кылышты. Кино ишмеринен оркулган эстеликти скульптор Тамила Маматова жана дизайнер Эмиль Тилеков жасаган.
Рахмат, урматтуу каарман, сиз соңку жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаевадан уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтында мындан башка дагы жаңылыктар жарыяланып турат. Ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбызга дагы жазылууну унутпаңыз. Эгерде азаттыктын бардык материалдарын бир аянтчыдан табам десеңиз, анда азаттыктын мобилдик тиркемесин дагы көчүрүп алууну сунуштайбыз. Ал жактан сиз эгерде жөндөөлөрүн туура койгон болсоңуз, сизге жаңы видео чыккан болсун, жаңылыктар болобу, сизге эскертүү түрүндө келип, сизди убагында кабардар кылып турат. Докторубузду улантабыз. Жакында Улуттук банктын төрагасы алмашып, министрлер кабинети башкы банкка бир катар жаңы милдеттерди жүктөдү. Акыркы жылдарда коммерциялык банктардын тапкан таза кирешеси көбөйүп жаткан шартта керектөө кредиттеринин көлөмү өсүүдө. Ошол эле маалда банктардын кредити кымбат бойдон калууда. Бүгүнкү талкуунун темасы ушул. Кубат Оторбаев алып барган студиядагы талкууга Айыл банктын башкармалыгынын мурдагы башчысы, каржы эксперти Бактыбек Шамгеев жана каржы маселелери боюнча эксперт Кубанч Ороев катышты. Талкуудан үзүндүн уксак.
Урматтуу коноктор, силерге ыраазычылык билдирем келип бергениңиздерге. Программанын башында айтып кете турган маалымат ошо Улуттук банк менен биз өкүл чакырып, өкүлүн үч жерге жөнөткүлө деп сурандык элек. Акыркы эки күндөн бери сүйлөшүүлөр жүргүздүк, бирок тилекке каршы программага жарым саат калганда ошол келе албай тургандыгын айтышты. Талкуубузду улантабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы мына Акылбек Жапаров 8-июлда Улуттук банкка барды. Ал жерде ошол жаңы төраганы ошо коллектив менен тааныштырып, жаңы бир башкы банкка милдеттерди койду да ошол жерде эффективдүү акча кредит саясатын жүргүзүү зарылдыгын айтты да. Бул жаатта акыркы жыл айларда ошо Улуттук банк тарабынан кандай жумуштар жасалып келатат деген маселеге келгенде, биздин колубузда акыркы бир маалыматтардан бул 2023-жылы 31-октябрда Улуттук банктын өкүлдөрү ушул атайын пресс конференция өткөрүшкөн. Кабар агенттигинде ошол жерде экономика башкармалыгынын жетекчиси Айнура Мамбеткул кызы эсептик чен боюнча комментарий берген. Өзүңүздөр билесиздер, ошо эсептик чен бул ошо акча кредит саясатынын негизги инструменттеринин бири. Ошол Айнура Мамбеткул кызынын пикирине кулак төшөп анан талкуубузду улантсак.
Өзүңүздөр билгендей эле 2022-жылдын башынан тартып дүйнө жүзү боюнча ошол эле мезгилде региондо инфляциялык басымдын кескин өсүшү байкалган. Буга байланыштуу Улуттук банк былтыркы жылы эсептик ченди 14% чейин көтөргөн. Былтыркы жылдын аягында эсептик ченди 13% чейин төмөндөткөн. Быйылкы жылы январдан баштап октябрга чейин эсептик ченди 13% деңгээлинде сактап турган. Бул негизги акча кредит саясатынын эң негизги инструменти болуп саналат. Анын орнолушу экономикада болгон инфляциондук басымды жоюу жана дагы инфляция боюнча орто мезгилдеги 5-7% көрсөткүчкө жетүү максатында эсептик ченди орноткон. Андан тышкары Улуттук банктын акча кредит саясатынын башка инструменттери да бар, аларды дагы колдонгон. Эң негизгиси болуп алардын арасынан акча рыногундагы ашык үстөк ликвиддүүлүктү монетардык факторун чектөө максатында үстөк ликвиддүүлүктү алуу боюнча стерилизациялоо операцияларын жүргүзгөн, активдүү жүргүзгөн да. Бул чаралардын негизги жыйынтыгы болуп, жылдык маанидеги инфляцияны төмөндөтүүгө алып келген.
Мына азыр уктуңуздар, ошол негизинен эсептик чен боюнча сөз болду. Анан азыркы тапта ушу 9% тегерегинде экен да. Бул чен ошо рынок үчүн, керектүү өтүшүлөр үчүн ушу адекваттуубу? Ушундан баштасак сөздү.
Менин оюмча азыркы убакта ошол Улуттук банкыбыз өзүнүн политикасын ушул Кыргызстандагы экономиканын өнүгүнө жараша ушундай учетный ставканы коюп атат. Мына 9% чейин, 9% чейин түшүрдү. Бул эми экономикага бир толу жеңилдетүү болот. Негизи өзүңөр деле көрүп атасыңар, экономикабыз азыр өсүп, канча мына стройка болуп атат, канча мындай жаңы имараттар курулуп атат. Андан тышкары мына переработкада үстүн кайра иштетүү мекемелер өзүнүн иштин баштап атат. Ушул арзан акча келгенине жараша да. Вот эгерде мурун кымбат акча келип, тиция ушул кымбат акчаны ала албай, кийин ушул процент менен төгө албай көп бизнесмендер ушул баш тартып бир аз токтоттурган да өзүнүн жөндөмдөрүндө. Азыр болсо мына уже экономика өсүп баштап, мына ушундай арзан акча келип баштагандан кийин учетный ставканы түшүргөнүн күнү бир себеби. Экинчи себеби, бизге уже тышкы инвесторлор көп көңүл буруп, мына тияктан келатат акча, бияктан келатат, ошонун негизинде азыр ушундай Улуттук банктын да политикасы төмөндөп баратат ушул учетный ставка жагынан. Мен менин оюм ушул.
Эмне себептен ошо коммерциялык банктарда кредиттер арзандап атат деген ойдосуз?
Эми коммерциянын банктардын акчасы көлөмүнө жана баасына жараша да. Мына эгерде алар былтыр мурдагы жылы депозиттик базаны түзүп 13-14-15% чейин алып 16% чейин алып аткан бир 4-5 жыл мурун. Ошон үчүн ошол мүмкүн депозиттик база дагы эле турат. Ошол акчаны алар только ошол 14-15% өйдө колдонуш керек да. Үстүнөн өзүнүн маржасын кошот 5-6%дан тышкары РППУ бар 1.5-2% ошол негизинде алардын ушундай потребительский кредит деп атпайбызбы, ошол кредиттер ушул депозиттик базадан каржыланат да. Ошонун негизинде алар 24-25-30% чейин жетип атат. Андан тышкары азыр криптовалютанын магазиндердин политикасы товарды эртерээк сатканга аракет жасайт да. Ар кандай шарт менен мына азыр банк коммерциялык банктар менен чогуу ушундай ишти алып баратат да. Потребительский кредитти да ошол банк аркылуу берип андан тышкары микрофинансовый секторда ошого аралашып азыр бир топ эле ушундай микрокредиттик уюмдар организациялар ушундай иш алып баратышат. Ошол үчүн бирок алардын акчанын баасы
кымбатыраак
болуп атат да.
Мамырза, сиздин оюңуз кандай? Бул ошо эсептик чен ошо рынок үчүн эле керектөөчүлөр үчүн жалпы адекваттуубу деген нерсе да.
Канча жылдан бери дүйнөдө бир рейтинг бар да. Анан ошол рейтингди орусча айтканда индекс страданий деп коет да.
Жапа чегүүнүн индекси экен да.
Ошондой индекс да. Анан ошол индексте мындай негизги көрсөткүч катары ошо берилип аткан кредиттердин проценти көрсөтүлөт да. Анан ошол жерге бүт мамлекеттер рейтингде жазылат. Анан эң кызыгы Кыргызстан ошол рейтингде ар дайым биринчи ондукта жүрөт да. Эми эң биринчи жанагы инфляция чоң, кредиттердин эмеси чоң, Аргентина, анан бир африканын мамлекеттери жүрөт. Анан биздин Кыргызстанда ошол жерде жүрөт да. Анан эмне себептен Кыргызстанда эң бийик эмелер проценттик ставкалар кредит боюнча.
Кредит кымбат дейбиз да, кыргызча айтканда жалпы.
Анан эми ал рейтингте негизги үч көрсөткүч бар да. Бул биринчи көрсөткүч, бул инфляциянын көрсөткүчү, анан кредиттердин ставкаларынын эмеси канчалык деңгээлде бийик да. Анан үчүнчүсү болсо эме жумушсуздуктун эмеси деңгээли да. Эми ошол рейтингте биз ар дайым эми тилекке каршы биринчи орунда турабыз да. Албетте эми бул рейтинг менен эмнени айтсак болот? Биз дүйнөдө салыштырмалуу даже могу жакынкы коңшу мамлекеттерди деле салыштырсак ошо Казакстан менен эле кредиттердин эмеси баасы өтө кымбат да. Анан албетте 9% бул биздин кредиттер негизи идеалдуу болмок эгер берген кредиттердин пайызы 9% болсо да.
Орточо.
Анткени себеби бул жана учеттук ставка деген 9% бул улуттук банк биздин коммерциялык банктарга ошондой ставка менен кредит берет да. Анан кийин биздин коммерциялык банктар дагы өзүнүн маржасын кошот да. Анан дагы бир жагын айтышыбыз керек, эми билбейм.
Мамырза, сөзүңүз оозуңузду ошо маржа жөнүндө айтып калдыңыз да. Мына улуттук банк 9% менен берсе коммерциялык банктар орточо бир канча дейли 15-16% баштап 30% чейин чыгып атат.
5-6% кошот.
Маржа чоңбу бизде коммерциялык банктар тарабынан? Ошол кандайдыр бир көзөмөлдөнүш керекпи? Регуляция болуш керекпи?
Эми албетте, эми мындай да орточо көрсөткүч. Эми акыркы бир 10 жылда биздин жарандар ошо коммерциялык банктарга орточо бир 5-6% тегереги менен сом менен депозитке беришет орточо. Доллар менен орточо бир 0.7-0.8% да эмеси ставкасы. Бирок коммерциялык банктар орточо 18% менен кредит берет. Бирок азыр карап көрсөңүздөр жанагы сиз айткан потребительский кредиттер. Ошолор деле 22-23% чейин берилип атат да. Берки жанагы микрофинансылык компанияларды айтпай деле койсо болот, алар 30%дан жогору кетип калып атат да.
300%га чейин жеткен учурлар бар.
Ооба, анан ошондуктан бул мындай өтө биздин экономикага бир депрессивдүү фактор деп айтсак болот да. Анткени себеби мындай проценттер менен реалдуу сектор өсүшү мүмкүн эмес. Мисалы ошол эле айыл чарба секторунда ал мындай айыл чарба сектору бул казино да бизде Кыргызстанда. Бир жылы баары банкрот болот тегиз. Бир жылы ошол өткөн жылкы банкрот болгон баягы жабылып кетет да. Ошондой эле айыл чарба сектору же башка сектор албетте ар кайсы секторду каргандай, бирок өзгөчө айыл чарба сектору мондай кредиттерди көтөрүүгө мүмкүнчүлүгү жок. Ал жерде ашып кетсе бир рентабилдүүлүгү бир 10% түзөт да. Ошондуктан бизде эң чоң ушу дисбаланс бар экономикабызда. Анан улуттук банктын таасири экономикага.
Мен ошол жөнүндө өзүнчө сүйлөшөтчү, анын таасири жөнүндө. Азыр ошол эле мен атын атап өткөн жогоруда улуттук банктын экономикалык башкармалыгынын начальниги жетекчиси Айнура Мамбеткул кызы ошол эсептик чен боюнча ошол жана 9% деп атпайбызбы, ошол эмне үчүн коммерциялык банктарга өз таасирин тийгизбей жатат дегенге Азаттыкка берген жакындагы интервьюсунда түшүндүрмө бергенде ошого көңүл бөлөлү да.
Бүгүнкү кабыл алган чечимдер бир нече убакыттан кийин аларга таасир берет да, бирок временной лак деп коет, ошондой временный лактан өтүш керек да. Биринчи ирет улуттук банктын чечимдери банктар аралык акча рыногуна таасир кылат. Азыркы учурда биз көрүп атабыз, банктар бири бири менен өзүнүн сделкаларын жүргүзөт да, ошол рынокта азыркы учурда чендердин түшүшү байкалып турууда. Ал өз учурунда кийинки финанс рыногундагы чендерге дагы бир нече ирет убакыттан кийин өзүнүн таасирин берет. Бул деген моментальный процесс эмес, бир нече этап менен жүргүзүлгөн механизм да. Биздин изилдөөлөр боюнча бардык экономиканын структурасын алып экономический субъектилердин жүрүм турумун эске алган болсок, бир жылдан бир жарым жылга чейинки мөөнөттү алат. То есть эсептик чендин инфляцияга болгон таасири бир жылга чейин жетиши мүмкүн. Ал эми ставкалар болсо ошо бир жылдын ичинде болот да. Например, биз май айында өзгөрүү кылсак, ал ошо бир жылга чейинки мөөнөттүн ичинде өзүнүн таасирин берет. Бирок ошол эле учурда биз экономиканын тенденцияларына караш керек да. Көбүнесе бул жерге азыркы учурда тышкы факторлор таасир берип турат да.
Ука мырза, ушул кандай пикирдесиз? Мына бир жыл керек дейт, азыркы 9% чен коммерциялык банктарга барып таасирин тийгизип, анан ал анан керектөөчүлөргө өзүнүн таасирин тийгизгенче бир жыл өтүш керек экен да.
Эми Кыргызстандын экономикасынын бир чоң өзгөчөлүгү бар да. Биздин улуттук банктын акча каржы саясаты өтө көп таасир бербейт экономикага. Каржы эми банк системасы ушу экономиканы акча менен камсыздоо. Эмне үчүн? Биз улуттук банкта бир система эме бар да, же биз эки нерсенин бирөөн тандашыбыз
керек.
Биринчи нерсеси, эгер биз экономиканы каржылайбыз десек, анда ошол акчаны көп чыгарып, анан банк системасы аркылуу жана пайыздарды төмөндөтүп экономиканы
арзан кредит
менен каржылашыбыз керек да. Бирок эгер андай кылайын десек, бир убакыттан кийин биздин сомдун курсу түшүп кетет. Ошондуктан берде бир вилка бар да, же экономиканы каржыла, же болбосо сомдун курсун
карма,
эме туруктуу карма деген да. Анан буну экономикалык илимде көп эмелер болгон, иликтөөлөр ошо өнүгүп аткан мамлекеттерде. Анан алар айтканда, эгерде ошол мамлекетте экспорт менен импорттун көлөмү чоң болсо, ички дүң продукцияга каратачы. Мисалы, биздин экспорт менен импорттун көлөмү былтыр биздин ички дүн продукциядан да ашып кеткен да. Внеш торговый, дышкы эмелчи.
Бул экспорттун эсебинен да.
Реэкспорт.
Бул деген өзгөчөлүк эмнеден келип чыгат да, бизде Кыргызстанда негизи мындай да, импорттун көлөмү бир 60-70% түшүп калат кээде биздин ички дүн продукциянынчы. Анан эгерде мамлекетте акча жок болсо, ал импорт жөндөн жөн көбөйбөйт да, биринчи акча төлөш керек да импорт келиш үчүн. Бизде жанагы тыштан келген акча которуулардын саны мисалы орточо бир 200 миллион доллардын тегерегинде айына келет да Кыргызстангачы. А тышка чыккан акча бир 30-40 миллион тегерегинде болот да. Ошол ортосундагы айырма бул биздин импортту стимуляция кылат. Ошонун негизинде бизде импорт көп болот да. Анан окумуштуулар айтат да, эгерде ушундай моделдеги мамлекет болсо, тышкы факторлор күчтүү болсо өлкөдө, анда мондай эмне деп коет, плавающий курс деп коет да, бизде эркин сүзүүчү курс. Ушундай моделди кармаган улуттук банк, эгер ушундай моделди кармаса, анда өлкөнүн ошо банк системасына, кредит саясатына зыян, анткени өлкө эркин кредит акча саясатын жүргүзө албайт дейт да. Анткени себеби ал мен жана айткандай, же болбосо улуттук валютанын курсун кармаш керек, же экономикаңды каржыла, экөөнүн бирөөнү таанда дейт да. Эгер азыр бизде учеттук ставканы дагы ылдый түшүрүп банк системасын каржылай баштасак, күзүндө дагы башталат да эменин девальвация.
Девальвация башталат.
Девальвация бул негизги биздин инфляцияны көзөмөлдөп турган бир көрсөткүч, бул девальвация. Негизги девальвацияны кармап турсак, эгер курсту кармап турсак, инфляция өзү эле эмесине калыбына келет да. Анткени себеби доллар менен бүт дүйнөлүк баалардын баары байланган да.
Эми азыр ошо сиз айтып өткөндөй, мындай кенен түшүндүрүп бердиңиз, сиз айтып өткөн моделден ким көп жапа чегип атат?
Албетте эл жапа чегип атат.
Маселе ошондо болуп атат да. Сомдун курсу үчүн сомдун курсун кармап атабыз, канча жылдан бери бекем кармап келатабыз. Мына акыркы бир айдын ичинде, эки айдын ичинде дагы күчтөндү сом, дагы АКШнын долларына караганда. Анан ошондой шартта мына мен бир статистиканы айтып койсок болот. Бул Кыргызстанда жалпысынан 23 коммерциялык банк бар. Банктар 2024 жылдын биринчи чейрегинде 262 миллиард сом насыя берген. Банктар насыялык операциядан ошо 23 жылы 34 миллиондон ашуун, а быйыл болсо дээрлик 10 миллиардтай сом таза киреше табышкан да. Быйыл эми таза кирешеси 40 миллиардка жетип атат. Бирок ошол эле убакта улуттук статистика комитетинин маалыматтары боюнча жакырчылык акыркы 2 жылда 10% тегерегинде көбөйдү. 2020 жылы 22% тегерегинде эл жакыр болсо, 2023 жылдын башында 33% жеткен, былтыр жылдын аягында 29% тегерегинде болуп атат да. Дээрлик мындайча айтканда 8% тегерегинде эл көбүрөөк жакыр болгон да. Ушул нерсени кантип чечиш керек? Эми мына жаңы төрөгө барды Мелис Тургунбаев, министрлер кабинетинин төрагасы айтып атат. Кыргызстан баягы Гутерриштин сөзү менен айтты да, Кыргызстан мурда уйкудагы сулуу болсо, азыр эми күлүк аттай чуркап атат деп. Ошол улуттук банк дагы эле уйкудагы сулуудай абалда калып атабы деген сөз да.
Эми маселе мындай да, мен буга чейин бир топ биз кандай моделге эми баягы илимге таянганда кандай моделге өтүшүбүз керек, бачейин көп эле айтып жүргөн маселе бар да. Биз жанагы дүйнөдө эми көп мамлекеттерде практикаланган өзгөчө могу, Латвия, Эстония, Литва, ушу Болгарияда, ушул алар 93 жылдан баштап эле ошол жанагы currency board деген системага өтүшкөн да. То есть алар эмне кылышкан, өзүнүн улуттук валютасын долларга, башында дойчмаркага, анан кийин еврога мындай тикелей эле байлап койгон болчу да. То есть антип байлап койсо, ан курс өзгөрбөйт да. Анан каалаганча курс өзгөрбөгөндөн кийин ошол улуттук валюта улуттук банктын резервине карата ошол акчаны кармап жүрөт да. Анан ошентип алардын ички дүн продукциясы киши башына карата 20-40 эсе өсүп кетти.
90-жылга караганда.
90-жылга караганда.
Бизде эле абалда болчу да.
Алар эми мындай салыштырмалуу бизде эле абалда болчу да. Ал эми Кыргызстанда мындай кызык абалда эле жүрөбүз. Мен айт кээде тамашалап коем да, биз 30 жылдан бери ошо киши башына ички дүн продукциябыз $1000 тегерегинде жүрөт да. Кыргызстанда ошо 30 жылдан бери мындай өсүш болгон эмес. Мында экономикалык өсүш.
Азыр өстү го бираз.
Бир азыр бир
$1900 тегерегинде
болуп атат. Эми 3 эмес э. Эми бир аз да ошо негизги көрсөткүч экономиканыкы бул киши башына ички дүн продукциясы канча деген да. Анан экинчиден биздин улуттук банктын бүгүнкү күндөгү резервтери могу акыркы жылы өстү. 23-чү жылы бир 2 миллиард 300 миллион тегерегинде болчу, азыр 3 миллиард 700 миллион тегерегинде эмеси бар, резерви бар да. Экономикада мындай тегеренип жүргөн акчалардын массасы өтө көлөмү бир 200 миллиардтан 250 миллиарддын тегерегинде бизде жүрөт да. Эгерде биз резервтерди ошол циркуляциядагы акчага бөлсөк, азыркы сомдун курсу 67 болуш керек эле да.
67.
Демек бизде улуттук банкта резерв бар дагы. Ошол 88 резерв бар. Эмени экономиканы эмнеткенге
каржылаган
кан жаныган бизден анткен себеби канчалык акча массасы аз болгон сайын, демек кредитке болгон муктаждык көп болгон сайын анын проценти дагы бийик болот да. А бизде улуттук мисалы коммерциялык банктар спроско жараша процентти кое берет. Ошондуктан эми бизде жанагындай 20%, 25%
көлөм насыялардын көлөмү көбөйүп атат деп атпайсызбы жыл сайын? Бул тенденция сакталат. Негизи билип көрүп атасыңар, 10 миңден 5 миңге чейин деле алып атышат да товарларды да. И азыр мына телефонду эле айтсак, ошон үчүн биздин анын үстүнө элдин саны көбүрөөк азыр болуп атат. Жаштар көп азыр ошондой потребительский кредиттерге көңүл буруп атпайбы? Ошон үчүн менин оюмча бул тенденция сакталат өсүшү, бирок ал мынча мындай таасир бербейт да коммерциялык банктардын политикасына. Көбүнчө инвестициялык кредиткалар көңүл бурат.
Чоң рахмат сиздерге. Биз бүгүн улуттук банк деги эле банк тармагынын иши тууралуу сүйлөштүк. Программаны жаап жатып бүгүн студияга келген маектештеримдин аты жөнүн дагы бир жолу атап өтөйүн. Айыл банктын башкармалыгынын мурдагы төрагасы эксперт Бактыбек Шамкеев жана каржы маселелери боюнча эксперт Кубан Чороев болду. Талкууну мен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатта туруңуздар.
Оодо Азаттык радиосу. Биз сизге күн сайын актуалдуу кабар макалаларды радио толкундарда жана интернет айдыңында сунуштайбыз. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви azattik.org сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Азаттыктын тиркемесинен да оңой эле табасыз. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга
биз менен бирге ортоктош болуңуз.
Азаттык радиосу.
Азаттыктын берүүлөрүн биздин өнөктөш радиолордон тышкары Азаттыктын Facebook баракчасынан, YouTube каналынан дагы түз эфирде уксаңыз болот. Саат 19:00 ушул эле жаңылыктар, мындай айтканда дүйнөлүк жана Кыргызстандагы соңку окуяларды сиз видео түрүндө биздин бүгүн Азаттыкта программасынан дагы ушул эле платформалардан көрүп турсаңыз болот. Ага дагы чакырып өтөбүз. Ушуну менен кечки радио берүүлөрдү жыйынтыктайбыз. Аны мен Бишкек студиясынан Түмөнбаев Динабий улу алып бардым. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Эфирдик пультта Даниил Бекбоев болду. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.